Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezké nedělní odpoledne posloucháte Rádio Wave, pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort a
Jan Škrop
a Petr Wagner.
A dnešní díl bude židovský, neboli o židovství, a to o židovství ortodoxním. Ale ještě než se pustíme k tématu samotnému, čekají nás zprávy ze světa i z domova.
A ještě předtím hudba. Já bych řekl jenom krátce úplně obecně k hudbě, kterou se tady budeme dneska hrát. Všechno je to z labelu Sadik, který provozuje John Zorn, kterého asi nemusím úplně představovat, a konkrétně je to ještě kolekce v rámci tohohle labelu, která se jmenuje Radical Jewish Culture, radikální židovská kultura, která si klade za cíl propojovat židovskou tradici s modernitou, s postmodernou, hledáním židovské identity v současném světě.
A co si z toho pustíme za první kousek, Honzo?
Začneme kapelou Pharaoh's Daughter, tedy faraonova dcera, skladbou Jona. To je americká kapela, která čerpá ze sefardské tradice a je rozhodně velmi zajímavá.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Právě jste v rámci Hergotu na rádiu Wave slyšeli americkou kapelu Pharaoh's Daughter, faraonova dcera. Byla to kapela z labelu Tzadik, Johna Zorna. A jako obvykle nás čekají teďka zprávy, protože na ty se nemá zapomínat, ať už je téma dnešního dílu, jaké je.
Ještě než se pustíme do zpráv, tak já mám kvíz. Já vás chci vyzkoušet, kluci, kdo byla faraonova dcera a hlavně koho vytáhla faraonova dcera z vody?
Mojžíše.
Výborně, tak teď už se můžeme pustit do zpráv a nemusíme se stydět ani před židovským rabínem.
Jenom trošku možná.
No, stydět se musíme, ale ne za své biblické znalosti.
Já jsem si to úplně neuvědomil, ale přijde mi teď, že jsme skoro nemohli začít lépe, když máme díl o judaismu tím, že jsme začali ženou, která vytáhla Mojžíše z vody.
To jsme nemohli ani začít lépe, my vlastně všechno děláme, takže už to nejde lépe a stejně
my jsme,
tak.
My jsme skvělí, musíme si to přiznat.
No dobře, tak pojďme k někomu jinému, kdo je třeba skvělý. Já si myslím, že je skvělý papež František, teda mimo jiné taky.
Papež Francesco je skvělý, rozhodně, a já bych chtěl slyšet něco o tom druhém Francescovi, co se teď narodil.
Tak dobře, tak vezmeme tak si toho mladšího teda.
Tak já řeknu toho mladšího. Je to taková pikantní historka, nebo dá se to přinejmenším chápat jako pikantní historka. 31letá jeptiška porodila v Itálii chlapečka a dala mu jméno Francesco. Říká, že netušila, že je těhotná, a nechala se hospitalizovat kvůli silným bolestem břicha. Její spolusestry jsou překvapené a italská média tomu věnují velkou pozornost a ta novopečená matka se nechala slyšet, že si dítě samozřejmě nechá a bude se o něj normálně starat.
To je krásný, já myslím, že to je hlavně taková vánoční zpráva.
Taková postvánoční zpráva.
Postvánoční, a tím bych to tak to hodnocení uzavřel. A
já půjdu k tomu staršímu Františkovi teda. Ta zpráva vázaná na něj je mi dost sympatická a souvisí vlastně i s dnešním tématem.
Zase krmil pejsky papež František někde?
Ne, samozřejmě on je krmí průběžně, ale tuhle tu zprávu uvolnil vlastně do veřejnosti papežův kamarád rabín Abraham Skorka, takže tady máme tu souvislost s dnešním judaistickým tématem. Papež František se podle něj chystá zpřístupnit tu část vatikánského archivu, která obsahuje dokumenty o činech katolické církve a jejich představitelů během druhé světové války, což může vrhnout zajímavé světlo na pontifikát Pia 12. A já myslím, že to může i možná jeho jméno tak trochu očistit, protože tam celá řada nejasností. Každopádně necháme se překvapit, Vatikán se k této věci oficiálně zatím nevyjádřil.
To, jestli to jméno 12. očistí nebo pošpiní, necháme budoucnosti, každopádně myslím, že se můžeme zaradovat znovu nad činností papeže Františka, protože cesta k transparentnosti katolické církve je určitě to, co potřebuje jak ona, tak my. A já mám teďka zprávu úplně z jiného soudku. Je to kombinace HLP, hlubokého lidského příběhu, a vlastně v jedné takové informace, která zároveň souvisí úzce s naším pořadem.
No to já jsem úplně napjatej.
Poslouchejte, kluci. Můj tatínek je farář. Dostal e-mail od jednoho člověka, který byl v kostele. Ten člověk mu napsal, obsah toho e-mailu vám nebudu sdělovat, o to nejde. A ten člověk se podepsal, jmenoval se Hergot.
No, to je opravdu moc příjemná věc.
Ten pán se jmenuje Hergot, ale kromě toho, že se tak podepsal, tak on si je vědom toho, že to jeho jméno je zajímavé. A poslal mému tatínkovi odkaz na Wikipedii na svého jmenovce z 16. století, Hanse Hergota.
Aha.
Po kterém jsme to ani nevěděli, se jmenuje náš pořad, protože lepší postava než právě on, to snad ani není možný, jo.
No tak o něm něco přečti.
Řekni nám, kdo to byl.
Hans Hergot byl německý knihtiskář a cestující prodejce knih. Knihkupec, který nevíme přesně, kdy se narodil, ale zemřel roku 1525 v Lipsku. Na něm jsou zajímavé nejvíc dvě věci. Za prvé, tenhle Hans Hergot byl za svého života zažalován samotným Martinem Lutherem za to, že vydává neautorizovaně jeho knihy.
To je moc příjemná energie.
Takže se dostal do soudního sporu s největším protestantským reformátorem. A druhá zajímavá věc je, že vydal pravděpodobně knížku anonymně, ale je to velmi pravděpodobně on, která se jmenovala Von der Neuen Wandlung eines christlichen Lebens, což znamená o nové proměně křesťanského života. A je to knížka, která je ovlivněná například Thomasem Mincerem a takovým utopickým až socialistickým reformačním hnutím.
No zatím se mi to náramně líbí. Teda
píše se tam
povídáš.
Například, všichni budou pracovat, někteří společně, někdo zvlášť, na tom, čemu je šikovný a co umí. A všechny věci budou společné, takže žádný se nebude mít líp než někdo jiný. A to je věta z té knížky, která jsem teďka velmi volně přeložil ze staré němčiny, tak omluvte ten překlad. A každopádně, ať už bychom to přeložili jakkoliv, tak i z tohohle překladu chápeme, proč byl roku 1525 Hans Hergot zabit a neumřel přirozenou smrtí a byl zabit, takže byl popraven v Lipsku, a to právě pravděpodobně za šíření této knihy.
No já doufám, že tohle nás nečeká.
Teda já pevně jsem přesvědčen, ovšem tahle ta postava je zajímavá a máme co lípnout na Facebook do našeho profilku jako titulní fotku. Spíš dřevoryt teda.
A hlavně máme svého svatého takového rádiového, bych řekl.
Takového pseudosvatého trošku. Já bych navázal oslým můstkem, když byl zmíněn ten Martin Luther, protože i když náš pořad není žádné kalendárium, měli bychom přesto zmínit, že 20. ledna by oslavil narozeniny evangelický teolog a aktivista Martin Luther King mladší.
Já bych si vzal další zprávu, i když není moc příjemná. Pravoslavnými skandály se úplně nezabývám, ale v povolžském Tatarstánu se vyšetřuje případ sexuálního násilí, který opravdu nemá obdoby. Přestože obecně je atmosféra pravoslavných seminářů úplně opačná než u těch římskokatolických, to jest budoucí kněží jsou celkem pozbuzováni ke vztahům s dívkami, pochopitelně zbožnými dívkami, protože by se měli oženit dřív, než budou vysvěceni, přesto se stane občas něco ošklivého i tam. Celé vedení, teď si to jenom představte, kazaňského semináře v čele s igumenem Kirilem.
Já to jméno nechci představovat, Petře.
Dobře, nebude si to, ale to jméno Kiril už Honzovi rezonuje asi v tuhle tu chvilku. Tak celé tohle vedení bylo prý zapleteno do znásilňování studentů. Studenti posílali odtud tak dlouho stížnosti na moskevský patriarchát, až se konečně někdo odhodlal celou tou záležitostí zabývat. A poměrům v kazaňském semináři se ale třeba na svém blogu věnoval i jáhen Andrej Kurajev, který byl koncem prosince vyloučen z moskevské duchovní akademie. Krátce poté, co to zmínil, tu informaci o stíhání igumena Kirila. Celý ten proces je zbržďován a zdržován, přestože jsou důkazy podle nezávislých pozorovatelů dost průrazné a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
S trochou nadsázky se dá říct, že v Mexiku se katolická církev pustila do boje se zlem způsobem otevřeným a přímočarým a dokonce i efektivním, dá se říct. Kněží a religionisté se totiž shodují v tom, že jako důležitou zbraň v boji proti násilí zdejších drogových kartelů lze v současné době vnímat exorcismus.
To kvituju teda.
Kněz Ernesto Caro uvádí příklad člověka, který za ním přišel s tím, že se chce zbavit démonů, kteří ho vedli k tomu, že ve službách jednoho drogového kartelu rozsekával lidi zaživa a přitom se usmíval nebo dokonce smál. Po 4 měsících pravidelných návštěv se Carovi podle jeho slov podařilo muže od démonů vysvobodit.
Já jsem rád za tuhletu zprávu a myslím si, že je to tak asi od nás všechno pro dnešek. Pojďme si pustit zase nějakou muziku. Honzo, co tam máš?
Teď si zahrajeme skladbu Poem 7 od saxofonisty Dannyho Zamira, který se přímo hlásí k ortodoxnímu judaismu. A po něm už tady bude, stejně jako minulý týden, o trochu dřív než je obvyklé, náš host.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrál saxofonista Danny Zamir a jeho skladba Poem 7. Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot a s námi ve studiu je už náš dnešní host, kterým je Štěpán Menaše Kliment, ortodoxní rabín, který studoval židovská studia mimo jiné v Praze, ve Stockholmu a v Jeruzalémě. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. Vy se možná, milí posluchači, divíte, že představujeme hosta netradičně už v našem biblickém okénku. Má to svůj důvod, protože když jsem zjistil, že budeme mít ve studiu ortodoxního rabína, tak jsem si nemohl nechat ujít příležitost, abychom slyšeli jeho výklad Bible, protože my tady čteme tradičně ze Starého i z Nového zákona a to, čemu křesťané říkají Starý zákon, se vlastně textem kryje s tím, co je hebrejská Bible, Tóra, spisy a proroci Tenach. A proto rádi dáme prostor našemu hostu, aby právě on přečetl něco z hebrejské Bible a vyložil a možná zkusím k tomu pak přidat třeba nějaký křesťanský pohled.
Děkuji. Budeme hovořit o prvních třech větách z 2. kapitoly knihy Genesis, které říkají: tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 7. dne dokončil Bůh své dílo, které konal, 7. dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil 7. den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Židovská tradice tento text používá obsáhlo do židovské liturgie. Tento text se říká každý pátek večer ve večerních modlitbách a při posvěcení šabatu, při takzvané modlitbě Kiduš, při posvěcení šabatu. A tento text je velice důležitý pro židovskou tradici. Rashi, takový hlavní komentátor Tóry, říká k tomuto textu, že svět, stvoření světa nebylo dokonalé, něco chybělo. A to, co chybělo, byl odpočinek. Ten odpočinek dokončil, dotvořil vlastně to stvoření. Židovská tradice a židovský výklad tady k tomu má 3 polohy. Jeden je, to už jsem zmiňoval, odkaz do liturgie při příchodu šabatu. Druhý výklad je spojený s Rashim, kdy Rashi vlastně říká, že to, co potřebuje stvoření, je duchovní nadhled. Po 6 dnech vytváření fyzického světa ještě je potřeba odpočinek, duchovní nadhled nad věcmi, který je reflexe stvoření. Židovská tradice říká, že to samé potřebujeme dělat my se svým životem. Potřebujeme něco dělat, aby to bylo smysluplné, tak se na tu věc potřebujeme podívat, zastavit se a udělat reflexy svých činů a svého života. A ten třetí výklad, nebo ta třetí rovina, je ještě obecnější. A to je typické pro židovský výklad, že židovský výklad má mnoho rovin. Ta třetí rovina se rozebírá v Talmudu, v Gemaře, v oddílu Šabat, kdy rabíni si hrají s hebrejštinou a místo slova vajchulu, tak byla dokončena nebesa i země, říkají vajachálu. Oni spolu dokončili nebesa i zemi. Kdo jsou oni? To je Hospodin Bůh s lidmi, kteří už byli stvořeni. Tento text vlastně podle židovské tradice říká, že člověk je partnerem Boha ve stvoření. Odpovědnost neseme spolu a ten nadhled nad tím stvořením není jenom nadhled, ale je to i spolupráce, je to partnerství mezi lidmi a Bohem.
Já myslím, že to byl parádní úvod do dne odpočinku, který teda bude ve chvíli, kdy vysíláme tenhle pořad až skoro za týden, ale to neznamená, že se na to má zapomenout, má se to dobře pamatovat. A je mi sympatické, že jste se rozhodl mluvit zrovna o tomhle, protože minulou sobotu bylo tohleto právě téma u nás doma. Přijel náš kamarád a vysvětloval záležitost prvních 6 dnů stvoření a říkal takový hezký příměr, že je to něco jako, když si představíme hrnečku vař z té pohádky. Kdyby ten hrneček pořád vařil a vařil a ta kaše by pořád přibývala a přibývala, tak by nikdy ten hrneček nebyl víc než ta kaše. Proto Bůh ukazuje svoji svrchovanost nad stvořením tím, že netvoří.
Já jsem si ještě připravil k tomu takovou krátkou pasáž z jedné knížky od křesťanského teologa, jmenuje se Jürgen Moltmann, protože je zajímavé právě to, že křesťanská tradice vzala tu hebrejskou Bibli za svou, což se dá nazvat různě, že dá se to brát negativně jako nějaký křesťanský imperialismus, dá se to brát pozitivně, vlastně to, že se od té židovské tradice neodstřihla a tím se vlastně přihlásila i k té tradici toho šabatu, která byla dost opomíjená. Někdy se říká, že toto vlastně, že křesťané mají místo šabatu neděli, ale Jürgen Moltmann ve své knížce právě zdůrazňuje ten šabat, říká, že je to něco zvláštního, na co by křesťané měli pamatovat a čím by si měli také připomínat tu svoji náležitost k židovsko-křesťanské tradici. A já jsem vybral dvě věty o vztahu soboty a neděle, nebo židovského šabatu a křesťanské neděle. Křesťanská neděle neodstraňuje šabat Izraele, nevytlačuje ho a nesmí ho ani chtít nahradit. Přenesení přikázání šabatu na křesťanskou neděli je historicky a teologicky nesprávné. Spíše je třeba nahlížet křesťanský sváteční den jako mesiářské rozšíření šabatu Izraele. Sen dokonání čeká na dokonání snu. Tak to jsem vybral, abych ukázal, že v celých těch dějinách těch židovsko-křesťanských vztahů, které byly dost bolestné, tak je na té křesťanské straně se dá najít i takový výklad z toho šabatu, který je vlastně k tomu židovství přejný, aspoň tak ho vnímám.
Štěpáne, ale mně na vás napadá taková jedna otázka, proč jste si vybral zrovna tenhle ten text pro ten dnešek?
Vybral jsem si ho proto, protože chceme hovořit o ortodoxním judaismu. A já, když jsem přemýšlel, jak uvést nějaké hlavní moto nebo hlavní linku myšlenkovou, která prochází ortodoxním judaismem, tak mně přišlo, že bych měl zmínit odpovědnost vůči stvoření, určité poslání. A přišlo mi, že tento text a tento výklad k tomu dobře směřuje. Odkazuje na to, že člověk je partnerem Pána Boha a to je velice zavazující. Člověk má zodpovědnost za sebe, za život, za svět okolo sebe.
My děkujeme a myslím si, že už se dostáváme k ortodoxnímu židovství samotnému a to je čas si pustit písničku a překlenout se z biblického okénka do rozhovoru.
A my si pustíme tradiční aškenáskou píseň Dona Dona v podání písnička tvé Wolfa Krakovského.
Hergot, Hergot, Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Häufen Furl, liegt das Kälbel, liegt gebinden mit der Strick. Heuch im Himmel.
Posloucháte Radio Wave, pořad Hergot, slyšeli jste písničku od Wolfa Krakowského a s námi sedí ve studiu ortodoxní židovský rabín Štěpán Menashe Kliment. A my máme na něj hned první otázku k ortodoxnímu judaismu. Co to vlastně je pod tímto pojmem, si většina lidí jistě něco představí, ale nejsem si úplně jistý, jak moc ty představy sedí.
Dokonce i jak ty naše představy sedí.
Definovat ortodoxní judaismus jednou větou nebo jedním krátkým popisem je dost složité. Těch ortodoxních judaismů je mnoho. Taková spojnice ortodoxních judaismů je, že se jedná o způsob života podle určitých pravidel, které jsou odvozené z židovské tradice. S tím je spojené, že ortodoxní judaismus uznává předání Tóry a židovských textů od Pána Boha, to znamená božskou autoritu židovských textů, teda ty se dělí na psané, ty jsou přímo, mají tuto autoritu, ty původně ústní, některé mají autoritu vlastně božského textu, některé jsou rabínské. Nicméně i tuto rabínskou tradici ortodoxní judaismy uznávají jako závaznou. To, co je, myslím, důležité zdůraznit, je, že se skutečně nejedná o jeden nějaký unifikovaný směr s centrální autoritou, která by mohla rozhodovat. Jedná se o velice rozsáhlou skupinu, velice rozdílnou.
Kolik těch skupin asi je, kolik těch frakcí v rámci ortodoxního judaismu a k jaké se řadíte zrovna vy?
Těch frakcí je v podstatě nespočet, bych řekl. Je to opravdu velice široké spektrum různých skupin. Já se neřadím v podstatě k žádné. Já jsem prošel určitým vývojem studia různých škol, kdy jsem se řadil k různým skupinám a nakonec jsem došel k závěru, že se vlastně k žádné skupině jedné konkrétní neřadím. Ale uznávám ty premisy ortodoxního judaismu.
Když tady byla před rokem Silvie Wittmannová, tak mě docela překvapilo, že říkala, že ortodoxní judaismus je v podstatě mladší než judaismus reformní. Jaké jsou tedy kotviny ortodoxního judaismu? Dá se říct, že to je reakce na reformní hnutí 19. století?
Ano a ne. Klasická židovská odpověď. Ortodoxní judaismus se považuje za pokračování a za návaznost na rabínskou tradici, která je tisíce let stará. Takže sám sebe bych řekl, že nepovažuje za nějaké moderní hnutí. Na druhou stranu to slovo ortodoxní je poměrně nové, v podstatě se jedná až o 19. století a nebylo to vždycky myšleno jako pozitivní popis. Bylo to i myšleno lehce urážlivě jako lidé, kteří zůstali v nějakých starých zvycích, překonaných možná. Já jsem poslouchal ten pořad se Silvií Wittmannovou. Ona tam zmiňuje Rav Hirše, který je považovaný za zakladatele moderní ortodoxie, ale těch ortodoxí je víc. Pokud bychom mluvili třeba o chasidismu, který je dnes považován za ultraortodoxii, tak ten z reakcí na reformu nemá moc společného. Je to zase jiné hnutí. Takže částečně ano, částečně ne.
Kdybychom se pokusili o nějakou historickou rekonstrukci ortodoxie židovské tady na území Čech a Moravy třeba, jaký směr tam byl nejsilnější nebo co tu měl nejsilnější slovo, alespoň teda do druhé světové války, jak to vypadalo a jak vypadá ortodoxie místní dnes?
Čechy byly velice významnou komunitou, obzvlášť Praha, ale i mnoho dalších moravských, Mikulov, Boskovice, mnoho dalších míst byly velice významné v židovské historii, mnoho velikých významných rabínů v průběhu středověku žilo a působilo v Čechách, v Českém království. To 19. století, ten vývoj byl, ta ortodoxie se spíš vyvíjela v německé oblasti, to byla ta moderní ortodoxie, právě prosazovaná rabínem Hiršem, a pak to byla spíš ortodoxie takového východního typu, chasidé, a ty byly spíš Polsko, Maďarsko. Čechy se vydali spíš cestou asimilace. To bych řekl, postupně byla největší skupina lidí. anebo různých typů liberálních reformních proudů.
A co se týče té moderní historie nebo poválečné historie?
Ta poválečná historie je smíchaná po válce, po druhé světové válce, po holokaustu. Do Čech dorazilo mnoho Židů z východní Evropy, z Ukrajiny, z určitých částí Polska, z východního Slovenska. A tito lidé sebou přinesli jiný typ ortodoxie, který nebyl obvyklý v Čechách, nebyl obvyklý určitě v Praze. A v židovské komunitě to vytvářelo určité napětí. Ta ortodoxie současná, kdybychom se bavili o posledních 20 letech nebo 25 letech, tak se hlásí k takové, řekl bych, mainstreamové ortodoxii. Nejedná se o nějaký konkrétní směr nebo o nějakou chasidskou odnož. Každý z těch ortodoxních Židů v Čechách nebo v Praze se řídí takovým základními premisy ortodoxního judaismu. Těch ortodoxních Židů v Čechách dnes může být tak možná 200.
Já jsem přednedávnem dočetl román od svého velmi oblíbeného autora Chaima Potoka, který se jmenoval Davidina Harfa, a jedno z témat, které v něm bylo řešené, bylo, že mladá dívka, která znovu začala chodit do synagogy, když to byla Židovka, tak byla vlastně pobouřená a v rozpacích z toho, že musí s ostatními ženami sedět za plentou vlastně. A to mě přivádí k tomu tématu žen v ortodoxním židovství. Někteří lidé vnímají možná provokativně to postavení ženy v ortodoxním židovství, možná nerovně. Jak ten vztah mužů a žen v ortodoxním židovství vidíte vy?
Je to složitá otázka, která se podobně jako otázka na ortodoxní judaismus nedá popsat jednotně, nebo není na to jedna celistvá odpověď. Já bych řekl, že ta původní myšlenka, která se táhne židovskými texty, halachickými, to židovské právo, byla vždy snaha o určitou ochranu ženy, o ochranu jejího postavení, její intimity a práva na svoje soukromí a takové podobné premisy. A problém ortodoxního judaismu ve vztahu k ženám bych viděl v tom, že některé části ortodoxního židovského světa vykládají židovské právo velmi formalisticky, takže nejde jim úplně až o význam těch právních nařízení, které můžou být z jiné doby a v jiné době měly jiný význam. A jde jim o to, aby opravdu formálně nebo velice striktně formálně naplnili tu formu židovských zákonů. A jsou jiné ortodoxie, které se snaží najít význam za těmito nařízeními, a jsou ortodoxie, které, myslím si, nemají nějaký výrazný problém ve vztahu muži ženy.
S tím souvisí otázka, která člověka hned napadne. Zvenku může člověk pozorovat obecně judaismus jako náboženství, kde je celá řada pravidel pro život. Ortodoxní judaismus v tom je teda viděn, že těch pravidel je ještě víc a jsou možná ještě přísnější. Asi každý někdy slyšel o kašrutu nebo o tom, že něco je košer a něco ne. Dokonce to vešlo v ten obecný slovník a lidé to používají i na věci, kam se to už vůbec nehodí. Jaké mají místo ve spiritualitě ortodoxně věřícího předpisy a jaká je proměna jejich chápání v těch různých proudech? Kdybyste mohl v té velké šíři třeba říct dva ty extrémy. Extrém toho doslovného zachování a extrém toho vytažení té podstaty.
Třeba přímo na příkladě toho kašrutu, abychom se drželi jedné linie.
Bych odpověděl na tu první část té otázky, tak ten vztah mnoha přikázání a povinností a zákazů a nějakého osobního prožitku je něco, co je samozřejmě velice důležité. A tak, jak jsem o tom mluvil už před chvílí, tak jsou části ortodoxního judaismu, které spíše upřednostňují, že se musí splnit příkazy a zákazy, a jsou jiné, které zdůrazňují, že ty příkazy a zákazy musí mít nadstavbu osobního náboženského prožitku, emocionálního. A teďkon se to nekryje přímo s, řekněme, ultraortodoxí a moderní ortodoxí. Třeba chasidismus hodně dbá na to, aby plnění těch pravidel mělo nějaký osobní rozměr náboženského prožitku. Co se týká kašrutu, abych teda konkrétně odpověděl na otázku, tak je například halachické pravidlo, že mléko musí být dohlédnuto při dojení židem, aby mohlo být košer. Toto pravidlo pochází z doby, kdy byly malé farmy, na těch farmách byly různé druhy zvířat a mléko se mohlo smíchat s něčím, co není povolené. V současné době jsou veliké průmyslové provozy, mlékárny, zákonný dohled nad tím, co se opravdu nachází v produktech a víme, že mléko z mlékáren, pokud je na mě napsáno mléko, tak se tím myslí kravské mléko a není tam určitě nic jiného. Ta ortodoxní odpověď na to je, že jsou tací, kteří toto mléko z mlékáren se státním dohledem budou konzumovat a nemají s tím žádný problém. A jsou tací, kteří řeknou, ne, potřebujeme tam židovský dohled, protože tak je to napsáno v halachických spisech.
Vy jste se už několikrát zmínil o té moderní ortodoxii. Mohl byste vysvětlit, co to je, protože ten proud je podle mě zajímavý, ale na první pohled to působí trošičku jako paradox.
Moderní ortodoxie se většinou připisuje, i začátek se připisuje rabínu Hiršovi a rabínu Hildesheimerovi, kteří oba dva působili v Německu, když Rav Hirš nějakou dobu působil v Mikulově jako zemský vrchní rabín moravský. Ta myšlenka, oni sami nazývali neoortodoxie někdy, byla přizpůsobení se nové době, změněným podmínkám, v kterých židé žili. A ve zkratce by se dalo říct, že vedle náboženského vzdělání židé podle jejich názoru mají mít i dobré sekulární vzdělání, aby našli uplatnění v moderním světě a mohli zcela fungovat.
Souvisí nějak tohle hnutí s takzvaným konzervativním judaismem, který působí jako určitý mezní bod mezi ortodoxií a liberálním judaismem?
Řekl bych, že tam vazba je, není tak úplně silná, ale trošičku jste mi nahrál na současnost, protože rabín Hirš a rabín Hildesheimer byli v polovině 19. století a ta moderní ortodoxie prošla velikým vývojem a lidé, kteří zastávají dnes myšlenky rabína Hirše, by možná nebyli považováni až za tak moderní. Já bych rád zmínil například rabína Aviho Weise, který působí v New Yorku, který má ješivu, náboženskou školu, kde v rámci halachických pravidel došel k názoru, že může například ordinovat ženy do jako židovské duchovní. Ten titul je Maharat, titul pro duchovní pro ženy. A tady už vlastně se ta moderní ortodoxie blíží velice konzervativnímu judaismu. Nicméně ten rozdíl mezi konzervativním judaismem a moderní ortodoxií zůstává stále ten, že moderní ortodoxie uznává božský původ Tóry, jak psané, tak ústní. Je to vlastně společenství lidí, kteří se vyznačují ortopraxí, to lidé, kteří dodržují ty židovské zákony. A při rozhodování, při vlastně procesu, při vzniku židovského zákona nebo nějakého zákonného rozhodnutí, ta moderní ortodoxie přihlíží v celé historii vývoje precedentu toho, kterého zákona. Konzervativní judaismus by si možná vybral nějaký precedent a neuznává celý ten vývoj několika tisíciletý vývoje toho zákona.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Z
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla kapela Zohara a její zhudebněná báseň. My si pouštíme dneska výhradně desky z labelu Cadik, Johna Zorna, a v tuto chvíli pokročíme do další části našeho rozhovoru s rabínem Štěpánem Menaše Klimentem o moderní, staré i různé jiné ortodoxii.
Ale vždycky židovské.
Vy jste se na začátku zmínil o tom, že vaše cesta k vlastnímu pojetí ortodoxního judaismu vedla přes různé směry, abyste se pak nerozhodl pro žádný z nich. Mohl byste něco o té své osobní cestě víry říct, protože to je vždycky to, co nás nejvíc zajímá na příběhu člověka, kterého si pozveme jako hosta.
První židovská škola, kterou jsem studoval, tak bylo Lauderovo židovské gymnázium v Praze na Vinohradech. Tam jsem se dostal poprvé i do Izraele a spolu s rodinou jsme se všichni stali více dodržujícími židovské pravidla, zákony. Já jsem potom šel studovat do Izraele na ješivu, na náboženskou školu, vlastně mohlo by se říct toho ultraortodoxního směru. A potom ty další studia, třeba ve Stockholmu, byly na takových liberálnějších školách a já jsem postupně došel k názoru, že nejde o nějakou škatulku, že nechci do nějaké škatulky zapadat, ale že mi jde o ten náboženský prožitek, že mi jde o to, abych věrohodně sám pro sebe možná si vyložil tu židovskou tradici a abych se řídil podle tohoto, to znamená toho vlastního čtení, vlastního výkladu studia a ne podle určité šablony.
To je velmi sympatické, to, co jste říkal o těch škatulkách. Já bych se nicméně k těm škatulkám přesto ještě vrátil, protože my jsme se bavili o těch různých typech judaismu, o konzervativním, o moderní ortodoxii. Já se musím přiznat, že já sám v tom mám teď maličko hokej a jestli bychom se mohli podívat na tu současnost a vymezit jenom ty nejdůležitější vlastně typy v celém židovství a vlastně ten vztah ortodoxního judaismu k ním, aby si v tom mohl posluchač udělat trošičku pořádek, aspoň základní.
Tak já nedokážu úplně dobře popsat liberální judaismus, na co se přesně dělí. Dokonce nedokážu ani dobře popsat konzervativní judaismus. Takže asi ze své pozice mohu mluvit o tom ortodoxním judaismu. Tam jsou dvě hlavní centra, Spojené státy, Izrael. Ve Spojených státech je zvykem tu ortodoxii dělit, kdo je nalevo a kdo je napravo. Ty, co jsou nalevo, tak to by byl, řekněme, ten levý konec ortodoxie by byl například ten rabín Avi Weiss, kterého jsem zmiňoval. A ten pravý konec jsou skupiny, které jsou označovány za ultraortodoxní. Ty skupiny sami se označují za charedy. Charedy znamená takový extra zbožní. Mezi tím je celá škála škol. To, co teď začíná vznikat a co myslím si je zajímavé určitě z mého pohledu, jsou školy typu Pardes, kde jsem sám studoval, které začínají s novým přístupem, nebo už začínají několik desítek let a mají v tom jsou velice vlivné postupně. Ty dělají takový non-denominational nebo cross-denominational přístup. Ta základní myšlenka je, že všichni Židé jsou Židé, mohou spolu hovořit o Tóře otevřeně a pokud mají nějaký názor, tak musí být schopni ho obhájit. A na těchto školách se scházejí od sekulárních po reformní, konzervativní, ortodoxní až ultraortodoxní jedince, kteří spolu diskutují.
Jak je korigován přístup ortodoxního judaismu k lidem jiného vyznání, než je judaismus jako takový, nebo k lidem bez vyznání? Existují nějaká pravidla pro tohle, protože na rozdíl od křesťanství a islámu judaismus nemá a nikdy neměl představu, že by všichni lidé měli být Židé, nebo že by bylo ideální, kdyby všichni lidé měli být Židé v judaismu. Pokud se nemýlím, se počítá s tím, že všichni lidé Židé nikdy nebudou, ale přece jenom se s nimi musí nějak počítat. Existují nějaká pravidla i pro nás, abych to tak řekl?
Existují pravidla. Judaismus uznává nebo vyžaduje dokonce skoro 7 pravidel, kterým se říká 7 přikázání synů Noého. Vlastně po potopě světa Bůh uzavřel smlouvu Noachem hebrejsky. V té smlouvě mu slibuje, že nezničí svět. A židovská tradice říká, ano, nezničí svět, ale něco od lidí očekává. To je 7 pravidel, které jsou velice, řekl bych, racionální. Většina společnosti, bych řekl, je naplňuje, pokud se chová, řekl bych, v základech, v zásadách nějaké základní morálky. Mezi ty pravidla patří třeba zákaz vraždy, zákaz týrání zvířat, zákaz modloslužby, požadavek na to, aby byly ustanoveny soudy, aby existovala vláda práva. A pokud ten nežidovský svět těchto 7 pravidel dodržuje, tak je považován tím mainstreamem, nebo tou hlavní halachickou linií, protože samozřejmě jsou i linie, které mají jiný názor, ale ta hlavní halachická linie říká, že tito lidé, kteří dodržují 7 základních pravidel, jsou si rovni s Židy, kteří dodržují veškerá pravidla Tóry. To znamená, Žid, aby dosáhl úrovně nežidovského člověka, který drží těchto 7 pravidel, musí dodržovat těch pravidel mnohonásobně víc.
Ta vyvolenost nakonec je spíš horší než lepší.
Je to vyvolenost k veliké odpovědnosti.
Tak a já když jsem se dozvěděl, že to mám vlastně o tolik jednodušší než vy, když to řeknu teda s nadhledem, tak se chci zeptat, nakonec tady máme takovou otázku, v čem podle vás spočívá hlavní síla ortodoxního judaismu, co na něm vlastně vy osobně i máte rád?
Já myslím, že hlavní síla ortodoxního judaismu spočívá v tom, že je to komunitní náboženství, ta síla komunity, společnosti je veliká. Potom bych řekl, že důležité je, že ortodoxní judaismus ve světě takové nejistoty nebo ve světě něčeho mluví o hodnotách, o morálce, o určitém způsobu života, o tom, že i detaily jsou důležité. To samozřejmě může někdy vést k nějakému jako přílišnému zjednodušení, ale myslím si, že to je něco, co lidi oslovuje.
My vám moc děkujeme za návštěvu v našem pořadu a přejeme boží požehnání do všeho vašeho konání. Naschledanou.
Naschledanou a děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte pořad Hergot na rádiu Wave, slyšeli jste rabína Štěpána Menaše Klimenta a po něm kapelu Rašanim a skladbu David.
No a nám nezbývá, než se rozloučit, protože to je jediné, co se dá přidat k tomu dílu, který byl tak vydařený.
A rozloučíme se tak, jako se loučíme vždycky, a to s voláním k Hospodinu zástupu.
Pán Bůh je pán!
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.